Horlivosť dievčat v Národnom združení Panny Márie Nepoškvrnenej v Mornéze rástla. Veľa žien chodievalo ráno do kostola na svätú omšu, ešte viac dievčat, ktoré denne pristupovali k svätému príjmaniu. Cez sviatky do kostola prichádzalo množstvo ľudí, ktorí zažínali obetné sviečky. Z toho sa dalo ľahko vytušiť, ako medzi nimi pôsobili mladé, pokorné a aktívne apoštolky. Začalo sa teda prejavovať ovocie Národného združenia v Mornéze. Viac nám o tom porozpráva salesiánka, sestra Monika Foltínová, zodpovedná za pastoráciu mládeže. Pohodu pri rádiách vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková. Na začiatku bolo v Národnom združení Panny Márie Nepoškvrnenej v Mornéze 5 dievčat a mali nezvyčajný vplyv. Nič podstatné sa v ich správaní nezmenilo, no bolo v nich čosi, čo budilo úctu. Prichádzali, odchádzali, zdalo by sa, že sa do ničoho nemiešali, ale všetci ich spomínali. Dostali od nich dobrú radu, urobili im nejakú láskavosť, povedali vľúdne slovo. Napriek tomu prišlo aj obdobie skúšky pre dievčatá.
Sestry Salesianky začali pôsobiť priamo v Mornéze, začali bývať v kolegiu Mornéze, ktoré podľa prvého plánu sa malo stavať pre chlapcov. Mal to byť internát pre chlapcov z Mornéze pod vedením Don Bosca. Ale Don Bosco potom Don Pestarinovi odkázal, že internát pre chlapcov tam nebude, ale mal takú požiadavku alebo túžbu, aby tam priamo pôsobili naše sestry Salesianky, aby tam bývali. Spôsobilo to z jednej časti celkom aj napätie v dedine, keďže ľudia stavali tento dom pre ich chlapcov a nečakali, že ich céry alebo dedinčanky tam budú pôsobiť. Sestry si prvé roky prežili veľmi v takom akoby napätí a šťastie aj neprijatí svojich rodákov, a vo veľkej chudobe, ale postupne aj tí dedinčania vlastne videli to krásne ovocie, ktoré teda začalo sa tak rozrastať a videli aj dobro dievčat, ktorým sa sestry venovali a postupne teda aj toto napätie, ktoré tam vzniklo, upadlo a začali aj dedinčania prijať.
Život v kolégiu bol podľa každodenných pravidiel a dcéry Márie pomocnice sa v pokojnej a aktívnej zbožnosti, ktorá sa už mohla nazvať saleziánskou, venovali vernému zachovávaniu stanov. Boli horčičným zrnkom, ktoré sa mohutne rozrastie. Počas spoločných rekreácií, ako by chceli vyvrátiť obvinenie, že boli neverné svojim prvotným záväzkom, ktoré prijali ako dcéry nepoškvrnenej alebo nové Uršulinky, veselo vysvetľovali.
Keď sme sa stali dcérami Márie pomocnice, neprestali sme byť dcéry nepoškvrnenej. Naopak, samotná formula našich sľubov sa končí peknou invokáciou. Ó Mária, nepoškvrnená panna, mocná pomocnica kresťanov. Každú našu modlitbu zakončíme invokáciou Nech je zvelebené nepoškvrnené počatie blahoslavenej Panny Márie, Božej Matky, po ktorej nasleduje ďalšia, rovnako drahá, Mária, pomocnica kresťanov, oroduj za nás. Don Pestarino nám hovorí, že vo všetkých saleziánskych domoch sa Sviatok Nepoškvrnenej oslavuje rovnako slávnostne ako Sviatok Pomocnice a v stanovách v článku o sľube čistoty Don Bosco radí nežnú úctu k Nepoškvrnenej. Áno, Don Bosco nás neodtrhol od našej prvotnej úcty k Panne Márii, ale ju zdokonalil. Všetky céry Márie Pomocnice, ktoré prídu po nás, budú milovať Nepoškvrnenú tak ako my, pretože boli jej cérami už od svojej rannej mladosti.
Mali pravdu v tom, že spojili dva neoddeliteľné aspekty mariánskej úcty. Aj Don Bosco od svojej mladosti patril celý nepoškvrnenej a neprestal jej patriť, keď ju uctieval ako pomocnicu. Zjednotil obe do jednej, volajúc Panna Mária nepoškvrnená pomocnica kresťanov, alebo Mária pomocnica nepoškvrnená, alebo naša nepoškvrnená matka pomocnica kresťanov.
V roku 1874 Don Pestarino zomiera. Isto je to taká veľká rana a bolesť aj pre Mariu Dominiku Mazzarellovú, aj pre sestry, ktoré Don Pestarino viedol. A v tomto období Don Bosco vymenoval jedného Salesiana, Don Caliera, za generálneho direktora inštitútu. Čiže je tam aj táto personálna zmena. Čo sa týka fungovania alebo vzťahu Salesianov a Salesianok, tak v tomto období náš inštitút Cer Marie Pomocnice priamo spadal aj právne pod bratov Salesianov, čiže ako keby bol súčasťou ich rehole alebo ich priama vetva. Čiže právne sme spadali pod bratov Salesianov.
Leona Pestarína, ktorý odišiel do večnosti, prišiel do Mornéze odslúžiť svätú omšu Ján Bosko. Celá dedina oplakávala svojho kňaza, ktorý žil v ich srdciach, pretože po celom Mornéze rozsieval veľa dobra. Dedinčania zistili, že Don Bosko ich neopustil, vrátil sa, aby ich v tejto ťažkej chvíli povzbudil, či slovom, úsmevom alebo preukázaním láskavosti. Ovocím každej návštevy Dona Boska v Mornéze bolo prijatie niektorého chlapca zadarmo na Valdoko, aby sa vyučil remeslu alebo študoval v Salesiánskom kolégiu. Po svätej omši sa okolo Dona Boska zhrkli dedinčania, ďakovali mu a prosili, aby žehnal ich deti. No a v Mornéze pokračovalo dielo pre dievčatá.
Dielo Salesianok samozrejme rýchlo rástlo. Bolo to také vzhľadom na aj obety, aj prácu, aj takú horlivosť, aj takú duchovnú hĺbku. Tak ozaj Pán Boh požehnával náš inštitút. Tie prvé roky prichádzali aj dievčatá do kolégia, ktoré tam bývali, aj sa tam učili. Mnohé prvé sestry skladali v Mornéze svoje prvé sľuby. No a okrem toho, Don Bosco vždy mal túžbu odchádzať na misie. Viaceré už výpravy misijné odišli do Latinskej Ameriky, kde sa najskôr začínalo, či už to bolo v Argentíne alebo v Uruguaji. A naše sestry, samozrejme, keďže to bola veľmi podobná charizma, tak nemohli akoby zaostávať za bratmi Salesianmi. A tiež v sestrách sa zbudila táto veľká misijná túžba. Po 5 rokoch od založenia inštitútu v roku 1877 odchádzajú prvé naše sestry do Uruguay, potom teda o 2 roky neskôr odchádza sa aj do Argentíny.
Don Ján Bosco, zakladateľ a generálny direktor mnohých kolégií pre kresťanskú a občiansku výchovu chlapcov, dlho túžil otvoriť dom, ktorý by bol začiatkom inštitútu, cez ktorý by plynulo také isté dobro aj pre dievčatá, predovšetkým z ľudových vrstiev. Nakoniec sa jeho želanie vyplnilo. 5. augusta 1872 si v kaplnke domu oblieklo rehoľné rúcho novej kongregácie 11 dievčat z Mornéze. Obrady boli dojímavé a z osobitnej Božej milosti mohol prísť aj Don Bosco. Nové rehoľníčky mali potešenie počuť z jeho úst dôležité rady, ako zodpovedať milosti povolania v rehoľnom inštitúte, do ktorého vstúpili. Spleť udalostí poukazuje na osobitné Božie zásahy, ktorými sa Pán staral o tento nový inštitút. Preukázalo sa to aj pri vzniku názvu Inštitút dcér Márie Pomocnice.
Mária Dominika Mazrolová, ako aj Don Bosco, mal aj veľkú úctu k pani Márii. Na začiatku, alebo teda možno v tej prvej polovici 19. storočia je veľmi rozšírená úcta k Pane Márii Nepoškvrnenej, takisto aj Don Bosco. Prvé roky si uctieval Pánu Máriu Nepoškvrnenú, ako aj v Mornéze bola veľká úcta k Pane Márii Nepoškvrnenej, takisto aj združenie, v ktorom bola Mária Dominika, bolo pomenované Céry Nepoškvrnenej. Don Bosco však postupne, uvedomiaci situáciu v Európe, mení tento názov alebo obracia sa na Pánu Máriu s trochu iným zvolaním, a to Pána Mária Pomocnica kresťanov, alebo tá, ktorá má zachrániť kresťanstvo. Súvisilo to samozrejme aj s nejakými vojnami, ktoré boli v Európe, alebo aj s takým prúdom vterejšieho liberalizmu. a práve sa na ňu obracia s tým, aby zachránila kresťanov alebo kresťanstvo. Don Bosco vlastne v Turíne v tom čase stavaja baziliku Panny Márie pomocnice kresťanov. A ako v Turíne túto úctu k Panne Márii prejavujú tým, že stavia kamennú stavbu, tak keď zakladá náš inštitút, napísal sestrám toto. Prídem a spolu podpíšeme veľký sľub žiť a zmrieť pracujúc pre Pána pod krásnym menom Céry Márie Pomocnice. Teraz patríte do reholnej rodiny, ktorá je celá Máriina. Je vás málo, chýbajú vám prostriedky a nemáte podporu ľudí. Nech vás nič neznepokuje. Inštitút bude mať veľkú budúcnosť, ak zostanete jednoduché, chudobné a umrtvené. Myslíte často na to, že váš inštitút má byť pamätníkom. Don Bosco teda zakladá náš inštitút s názvom Céry Márie Pomocnice, aby sme boli živým pamätníkom jeho úcty a vďaky Pane Márii Pomocnici, ktorá pomáha kresťanom, ktorá pomáha zachraňovať živú úctu a lásku k Pánu Bohu a tým pádom vlastne zachraňuje kresťanstvo v danej dobe, v ktorej pôsobí.
Obrady prijatia rehoľného rúcha boli pre dievčatá i všetkých obyvateľov Mornéze veľkou slávnosťou. Prítomnosť biskupa na obradoch znamenala, že céry sú pod jeho silnou ochranou. Proti nemu sa nepostavia ani tí najopovážlivejší, ani potom, keď sa biskup vráti do Akvy.
Sestry teda skladali svoje prvé rehoľné sľuby do rúk biskupa z Akvy. Po 4 rokoch od tohto založenia získavajú diecézne schválenie konštitúcií stanov od biskupa Zakvy, čiže boli diecézneho práva, spadali teda pod bratov Salesianov, s tým, že postupne sa táto situácia v cirkvi vyvíjala. Na začiatku 20. storočia kongregácie pre biskupov a reholníkov, respektíve aj kongregácie, ktoré boli založené spoločne ako bratia a sestry, tak vydalo sa jedno nariadenie, v ktorom teda sa odporúča a nariaduje, aby inštitúty bratské aj sestierské mali svoju vlastnú právnu autonómiu. A na základe tohto aj náš inštitút sa postupne má zriadiť so samostatnou právnou autonómiou, čiže tento proces, ktorý trval viac menej 3 roky, vznikajú teda naše samostatné aj stanovy, aj právna hierarchia autonómia, tak v roku 1908 boli zriadenie naše prvé samostatné provincie inšpektoráty, čo už Taliansko v Latinskej Amerike, a v roku 1911, čiže je to 39 rokov po založení nášho inštitútu, oficiálne pápež Pius X udelil nášmu inštitútu pápežské schválenie. Čiže od tohto obdobia sme inštitút pápežského práva so samostatnou právnou autonómiou a patríme spolu s vyše 30 momentálne zložkami salesianskej rodiny do salesianskej rodiny. Asi najznámejšie na Slovensku sú možno nejakých 5-6 zložiek v rámci salesianskej rodiny, ale ich na svete oveľa, oveľa viac, ktoré postupne historicky nám vznikajú na základe potrieb danej oblasti, zvlášť teda na misiách.
Pri vzniku inštitútu Dcér Márie Pomocnice stál svätý Ján Bosko a ďalšie súvislosti, ako i samotného zakladateľa, nám salesiánka, sestra Monika Foltinová, zodpovedná za pastoráciu mládeže, priblíži na budúce. Dnes vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.
Človek od začiatku do konca nevystihne.